Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jakob.
Hej Esben.
Der var en lytter her i den her uge, der sendte mig sådan en sjov vittighedstegning på på Twitter, mm-hmm. eller X, som det hedder nu. Det er fra din gamle arbejdsplads, Jakob, Politikken.
Ja.
Tegneren Philip Yturnel. Mm-hmm. Han jeg tror faktisk det forestiller Politikens hus, den der hjørnebygning der på Rådhuspladsen, og det er sådan en helsides tegning der forestiller hele huset, og så kommer man ligesom ind i det ligesom en julekalender eller sådan noget den stil, ikke?
Jeg ved godt hvor vi er på vej hen nu, tror jeg.
Op på toppen er der en taleboble, man ser det hele udefra, der er en taleboble, formentlig fra en kantine eller et eller andet. Hvor inde i taleboblen står der er roulade.
Der er roulade.
Og så er det næste billede er en der løber ned på redaktionen med en tallerken med en roulade på. Og så siger han sådan lidt sådan glad og opstemt, der er roulade. Og det bliver så, ude på redaktionen, er der så et eller andet sted en, der siger, sagde han rokade? Og så eksploderer hele redaktionen i sådan en meget ophidset stemning, hvor ja. Ordet rokade bliver sagt tusind gange. Og den har jeg grinet af en del den her uge, for ja. Det har jo været den store rokade-roulade-uge.
Jeg tror, den blev lavet for 4-5, hvis ikke flere regeringsrokader siden, og den får en velfortjent tur rundt på sociale medier hver gang, ja. Hver gang der er roulade.
Ja, præcis. Ja. Så hvad det hedder, det tænker jeg var, vi skulle tale om i dag også, og melde os ind i galskaben.
Se om ikke alt er sagt om den roulade allerede.
Ja,
ej, nu
præcis.
Ser vi det ikke mere.
Præcis. Men for som oplæg, Jakob, til rokadesnakken, så synes jeg lige, vi skulle få bundet en sløjfe på Venstre, som vi jo har talt rigtig, rigtig, rigtig meget om, siden vi mødte ind fra sommerferie.
Ja.
Jeg var på landsmøde i en meget tæt pakket sal i Herning Kongresscenter, da Troels Lund Poulsen blev formand. Hvad kan vi sige om det Venstre? Han nu ja. Står i spidsen for, lad os dykke ned i hans første tale.
Det er en god idé også, fordi at det er jo lige præcis det, at så blev han valgt, og så stillede han sig op, og så talte han i, hvad var det,
50
minutter til sine medlemmer. Og det er jo så ligesom første statement, vi har for præcis. Ham på, hvad er det, han vil, hvad er han for en formand. Så jeg synes også godt, man kan lære noget af den tale. Det vil jeg godt være med til at snakke om.
Fedt. Og så, Jakob, meldte du tidligt ud i den her uge, at du vil tale om kunstig intelligens.
Ja.
Ja.
Har man ikke den rigtige, må man tage den kunstige? Nej, men det har jo været en vild uge ude i tech-verdenen med alt det der ballade om det firma, der hedder OpenAI, den der står bag ChatGPT.
Ja.
Og jeg synes, det kunne være værd at prøve at se, om man kan koble balladen i et amerikansk tech-firma til global politik og til EU og hvad der ellers er på vej. Og det tror jeg faktisk godt, man kan. Så det synes jeg, vi skal prøve at snakke om senere.
Wow. Okay, men altså Venstre, rokaderoulade og computer, der kan tænke selv.
Det er godt, bror.
Velkommen til DKPol. Fluen på væggen, Jakob, hvor har du siddet og været en knapt synlig sort prik henne i den her uge?
Jamen, jeg kunne så godt tænke mig, at den her uge har været flue på væggen hos Martin Lidegaard. Mm. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at være, da han så, hvad han selv havde sagt til altinget. Og det kan jo lyde lidt underligt, for man må formode, at Martin Lidegaard godt ved, hvad han selv har sagt til altinget. Men vi havde en artikel i denne her uge, som vores kollega Malte Bruun havde lavet. Mm. Og som hed Lidegaard er klar til at gå i regering, og så citat, jeg noterer mig, at man bøjer sig dybt efter mandaterne i øjeblikket.
Mm.
Og det siger han i den artikel. Og jeg er simpelthen nysgerrig på, da han så ser artiklen, om han tænker, ja, det var lige det, jeg planlagde at sige, eller om han tænker, ej, det var nok ikke det, jeg skulle have sagt.
Baggrunden er jo, hvad det hedder, den store historie i weekenden, også i Herning, hvor vi
som allerede virker som lang tid siden, men ja.
Og holde øje med, hvad der skete i Venstre, nemlig sagen om Mike Villa Fonseca, som blev smidt ud af Moderaterne på grund af et forhold, han har til en 15-årig pige. Det betød jo så lige pludselig, at regeringens flertal nu er minimalt lille.
Ja, det bliver jo skrøbeligere og skrøbeligere, kan man sige.
For hver gang, ja.
Og det er jo så der, hvor Malte Bruun på Altingets redaktion får den udmærkede idé at ringe til Martin Lidegaard og sige, hvad tænker han egentlig om det? Ja. Og det første, han tænker, det er, jamen jeg kan da se, de bøjer sig dybt efter mandaterne. Jeg har lavet
en aftale med Jon Steffensen.
Jamen det er jo det. Men han får ligesom sagt, at han er til rådighed, hvis det skulle være. Selvfølgelig, så skal der være en mere ambitiøs option på klima. Han begynder næsten allerede at forhandle betingelserne for at indtræde i regeringen. Men pointen er jo, at uanset hvor dybt regeringen bøjer sig efter mandaterne, så har de åbenbart valgt ikke at bøje sig ned til de radikale endnu. Så jeg synes jo, at han kommer til at stå lidt for pjusket tilbage, fordi sådan noget er jo noget, man nok helst kun skal sige, hvis man har en formodning om, at man faktisk er på vej ind i regeringen.
Ja, og sagen med det er, tror jeg, at det er jo ikke meget Martin Lidegaard og Mette Frederiksen har snakket sammen, siden de forhandlede regeringsgrundlag der for et års tid siden. Jeg ved, at de har for nylig sådan haft en tæt og tæt igennem, var det sådan en længere samtale.
Okay.
Og sådan som jeg ligesom forstår det på alle parter, så er der ikke, altså alle ved godt, at der ikke, det er ikke fordi, at der kommer en regeringsudvidelse i overmorgen, vel?
Nej,
men man er måske noget derhen til, hvor man okay kan, altså i det hele taget bare sådan drøfter politik sammen, hvad der så kan ske på et senere tidspunkt, det står lidt hen i det uvisse.
Ja. Det er også det. Altså, han er jo tydeligvis ikke den første, som Mette Frederiksen sender sms'er til, når hun lige skal sikre sig, at regeringen har sit flertal på plads. Det siger han også selv i artiklen, at han ikke lige har hørt fra hende.
Ja,
så jeg er bare nysgerrig efter, du ved, om det egentlig var det, han godt ville have sagt, da han fik tænkt sig
om. Eller om håbet løb af med ham. Altså, fordi da han var nede i Altingets gård, da han præsenterede sin bog, altså, han sagde det jo igen. Altså, han er vil meget, meget gerne ind i den regering. Næsten så meget, som han får fornemmelsen af, at han måske også lidt fortryder, at de ikke gik med. Det har vi jo også talt om rigtig mange gange.
Præcis. Hvor vil du godt have været den her uge?
Jamen, jeg vil godt have været ude på lang linje.
Nå.
Ja.
Tror du ikke, der er koldt lige på tiden?
Jo, og måske også lidt røde ører. Det advokatfirma, der hedder Bæk Bro.
Nå ja.
De har hovedkvarter på lang linje.
Ja.
Og i mandags, der fik de en halv milliard kroner dyr bejemand af Højesteret for deres rolle i udbytteskandalen. Det var ikke en dom i selve skandalen på den måde. Det er en delmængde af de sager, men Bæk Bruun har rådgivet en tysk bank, som helt åbenlyst har fusket den danske stat for det der udbytteskat, har fået refunderet penge, de ikke skulle have haft refunderet for nogle aktiehandler, der formentlig aldrig har fundet sted. Og det vil man jo gerne se. Advokater er jo selvfølgelig vant til at tabe og vinde sager, men den her gang er de jo selv på anklagebænken, så at sige. Ikke? Og der er den lille sådan krølle ved det, at noget af det, som de blev jo frikendt i landsretten, blandt andet med henvisning til, at de dokumenter fra den tyske bank, som de skulle sidde og kigge på for at finde ud af, hvad er det her for noget, dem kunne de ikke læse. Fordi man kunne åbenbart ikke tale tysk i Bæk Bruun. Det afviste Højesteret ved døren, den der. Og jeg må bare sige, som en, der elsker det tyske sprog, der kunne det jo godt være, at man kunne tage det her som sådan en lille pointer om, at det måske en god idé, hvis flere lærer til.
Mit engelsk kommt man durch, mit deutsch kommt man weiter.
Ja, det er så noget der, ikke?
Eller noget i den retning.
Ja. Det kan man godt spare en skilling på, kan man sige.
Ja. Ja. Men der er jo så også mange, der har bemærket efter dommen faldt, at så har gravkammerstemningen måske heller ikke været større ude i Bæk Bruun, fordi at de havde så forsikret sig mod den slags tab, så regningen er sådan set betalt.
Ja.
Jeg vil også gerne i dag sige tak til Anna og Andrea, fordi far må få lov til at være i politik. Fordi jeg ved godt, at det er en stor pris, vi alle sammen betaler. Og jeg ved også godt, at far kommer til at være lidt meget væk. Men det betyder enormt meget for mig, at jeg får lov til også at gøre en forskel for Venstre. Det kan jeg kun gøre, fordi at I også synes, det er en god idé. Og til dig, Andrea, far skal nok gøre, hvad han kan, for at det bliver et bedre samfund, som du skal leve i, sammen med dine venner og veninder.
Ja, altså. Her er det Troelsen Poulsen, der på Venstres landsmøde i weekenden retter en tak til sin familie for, at far må få lov at være i politik.
Ja, ja, det, jeg har hørt det flere gange. Det er forunderligt. Det er jo på et plan, er det jo rørende, og når man ser det på tv, ser man billeder af hans hustru, som tydeligvis bliver rørt over og ægte rørt over det, så der er noget ægte over det.
Ja.
Men samtidig altså har det også bare spindoktorens gustne præg, ikke? Også over, at nu skal ikke bare familien, men også Andrea på 5 år, og han begynder at omtale sig selv. Altså han begynder at tale til hende, som han åbenbart taler til et barn ved at gøre sig selv til tredje person. Mm-hmm. Han bliver pludselig til far.
Ja.
Og hvem har nogensinde sagt til sin 5-årige, far skal nok skabe et bedre samfund? Altså der er noget andet, man siger, og på den måde bliver det på en eller anden måde i mine ører falsk.
Ja.
Men altså, okay.
Det var i hvert fald...
Hvem ville ikke komme til at sige noget, hvis man skulle stå på en talerstol? Altså,
Hun fyldte jo meget af datteren, så meget at Troelsen Poulsen på et tidspunkt i talen selv bemærker, at nu skulle det hele ikke ligesom handle om hende. Og det er selvfølgelig klart, at det er vigtigt for ham at træde frem som følelsesmenneske, fordi hans image er som den her kyniker og som brutalist. Men Jacob, han er jo... den tredje formand nu siden 2019, tredje formand på 4 år, der skal prøve at løse Venstres problem, nemlig hvordan Venstre bliver et stort statsministerparti igen. Og jeg tænker, at vi skulle dykke ned i Troelsen Poulsens efterfølgende tale for at prøve at finde et svar på det.
Ja.
Og jeg tror, at hvis vi skal høre efter ordentligt, så er det måske en god idé at lave sammenlignende studier.
Okay.
Ja, altså fordi lige inden Lund Poulsen holdt sin tale, så sagde Jakob Ellemann Jensen farvel med en, synes jeg, meget markant, meget flot tale, hvor han prøvede at definere, hvad han mente var Venstres sjæl.
Ja.
Så vi får lige en lydbid her.
Vores parti var en reaktion imod de nationalkonservative i højre, og vi blev Venstre. Fordi vi ville fædreland, frisind, frihed og fællesskab. Og vi var, og vi er, imod nationalisme, narcissisme og navlepilleri.
Ja, Jacob, sådan lidt snublende klapsalver, der sådan kommer i gang på den karakteristik. Altså... Venstre som et liberalt parti, hvor det liberale bliver defineret ikke i modsætning til socialdemokratisme eller socialisme, men konservatisme.
Yes.
Man er globaliseringsglad, man er internationalt orienteret, man er orienteret mod fremskridtet. Ellemann er en, der vender hele tiden blikket ud af nuet, ud af nationen, sådan snævre grænser, ser sig selv som en del af det, der bryder med traditionen for at komme ind i det nye.
Og en af de ting, som en af vores kollegaer, jeg har desværre lige glemt, hvem det var, man bemærkede på sociale medier, tror jeg, det var under talen, det var, at Ellemann taler om det Venstre, han drømmer om, ikke det Venstre, der er.
Præcis. Så kommer Troelsen Poulsen. Jeg har valgt, Jacob, 2 citatbider.
Mm-hmm.
Og her kommer det første.
Frisind, ordentlighed, ansvarlighed. Det er værdier, som skaber sammenhængskraft i vores gode samfund.
Og det andet, vi tager lige oveni.
Det er det personlige ansvar, som... Danmark er bygget på, og som vi altid også har hyldet i Venstre. Det er grundlaget for det fællesskab, som udspiller sig i frivillige foreninger over hele Danmark, og som binder os sammen som folk. Om det så er menighedsrådet, gymnastikforeningen eller håndboldklubben. Det er også det Danmark, jeg er rundet af. En lille by ikke så langt herfra, er jeg vokset op, lidt nord for Vejle. med en mor, der var formand for menighedsrådet, og en far, der var kasser i den lokale hal. Og med mig, der gik til fodbold og spillede badminton i den lokale hal i Lindved.
Ja, Jacob, frisind, ansvarlighed, ordentlighed og noget, som skaber det, som jo er med et konservativt begreb, sammenhængskraft i samfundet, og det alt sammen ligesom formidlet med provins Danmark, det lokale, hallen, det ordentlige. Her er det vigtigt ikke i morgen og forandring, det er at passe på det, der binder det lokale fællesskab sammen. Ikke? Så hvis Ellemann var liberal som modsætning til det konservative, så synes jeg egentlig, at Troelsen Poulsen træder frem her som en konservativ liberal, og som en, der ser verden gennem provins Danmarks prisme.
Mm. Ja, det har du ret i, og hvis man så skal være fair, så også igennem noget fællesskab og noget respekt for civilsamfundet, men som måske også tegner en modsætning til Socialdemokratiet, så fordi at, at man netop ser de lokale fællesskaber som modsætningen til, at staten skal komme ind og ordne alting.
Præcis. Mm. Det er den der, det, man skal blive fri fra i Troelsen Poulsens verden, det er, at en central stat går ind og blander sig i, hvordan man gør ting lokalt. Det er der, hans liberalisme er henne, ikke?
Jo. Hvordan kommer vi til at se det i Venstres politik, tror du?
Ja, det får vi jo, nu skal vi jo tale rokade senere hen. Der er jo også nogle tegn der at kigge på. Det var i hvert fald, det jeg læste meget af det der, det var jo den tale der, det var også i hvor høj grad, det ligesom er medlemmerne i Venstre, det han er deres mand, det er dem, der har stemplet ind. Der var sådan en masser af appeller til, at nu rykker vi sammen. Venstre er i et inflection point, som vi talte om sidst, altså et tidevær, hvor tingene kan gå den ene vej. Altså enten fortsætter Venstre med at være et lille bitte parti, et af de små og mellemstore partier, eller også så kommer det videre til at finde tilbage til den størrelse, vi var vant til i nullerne. Mm. Men basis er lige nu, det er provinsen. Ikke?
Men prøv at høre, jeg har også lidt et lydklip med, som måske også kan hjælpe os med at få svaret på det der med, hvad er det kommer til at betyde politisk. Og det er lidt senere i talen, da Troels Lund Poulsen han begynder at tale om klimaet. Prøv at høre her, hvad han siger.
Den næste generation skal også vokse op i Danmark, hvor der er plads til at drømme om fremtiden. Og vores børn, de skal ikke frygte for klimaet, fordi de skal vide, at vi er godt på vej mod det klimaneutrale samfund. Den milepæl skal vi nå i 2045, fordi vi er ambitiøse, og fordi vi også er villige til at investere massivt i den grønne omstilling. Både nu, men ikke mindst også i de kommende år. Og det synes jeg er en prioritet.
Ja. Det synes jeg er en prioritet,
ja.
At vi ordner klimaet i 2045.
Ja, der når vi det. Han nævnte jo ikke CO2-afgift på landbruget med et ord. Og det var jo også noget andet, Ellemann gjorde meget eksplicit. Vi er for den grønne omstilling, punktum, også af landbruget.
Vi er tilbage i en situation, hvor klimaet det er noget, som ligger et sted ude i fremtiden, hvor man kan sige, det som vi også har talt om tidligere her, det kunne bruge realiteten, er, at det første klimamål, det ligger faktisk i 2025. Mm. Hvor man skal have nået nogle delmål frem mod 2030. Så altså målepunkterne begynder nu.
Ja.
Men Troels Lund er tilbage i at snakke 2045, og han taler også om i det her afsnit i talen, at arbejdspladser, dem eksporterer vi ikke til udlandet, dem beholder vi i Danmark.
Hvilket
er et udsagn, man roligt kan diskutere, fordi realiteten er jo, at arbejdspladser hele tiden forsvinder ud af landet, så kommer der nogle andre og sådan noget. Men der holder han fast i arbejdspladser, det er noget, vi beholder i Danmark. Det opfatter jeg som meget henvendt til landbruget. Vi skal nok holde jeres arbejdspladser
100%.
Her. Og han får også sagt, vi skal ikke føre klimapolitik med hovedet under armen.
Ja.
Og der kommer han jo faktisk næsten til at lyde som et ekko af Inger Støjberg.
Ja.
Og det siger mig i hvert fald, at Troels Lunds strategi er anderledes end Jakob Ellemanns i den forstand, at hvor det virkede som om han ret entydigt gik efter at appellere til de vælgere, som også har stemt på Moderaterne, og måske prøve at tage nogle af LA's vælgere, de mest liberale, frisindede af dem, så skyder Troels Lund i hvert fald begge veje. Mm. Han vil i hvert fald også over at have nogle af Støjbergs vælgere tilbage.
Der er, altså, som vi jo også fortalte i sidste uge, og de artikler, vi skrev der, om landbrugets magt i Venstre og over Venstre, det er jo også i meget høj grad det jyske baglands magt over Venstre. Han er, og det blev understreget, altså næsten til et græn af det klichéfyldte Søren Gade holdt en tale, hvor han talte om, at han selv har købt en bondegård, at Troels Lund har en bondegård, at Venstre er en bondegård, og altså, jeg havde det næsten som om, at de talte, de havde lige lagt 10% oveni den måde, de talte jysk-dansk på alle sammen. Det var i meget, meget høj grad den og det er jo fordi, vi også talte om det før her, der er et slag i slaget om Jylland mellem Venstre og Danmarksdemokraterne, som jeg helt klart opfattede, at Troels Lund Poulsen meget markant meldte sig ind i at sige, og det kan vi jo tale om også, når vi når frem til rokaderne. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, Jacob, at både Socialdemokratiet og Venstre har forladt storbyen som en politisk arena og søger ud i provinsen for at kæmpe om vælgere derude. De to historisk store partier er ikke længere nogen, der prioriterer storbyen som arena, i hvert fald for indeværende. Nu får vi se, hvad Socialdemokratiet gør. Men lige nu er København, Odense, Aarhus og Aalborg overladt til Moderaterne, til Liberale Alliance, til Enhedslisten, SF og Alternativet. Og De Radikale selvfølgelig.
Og som du siger, han nævnede ikke CO2-skatten i sin tale overhovedet. Det er simpelthen noget, han har besluttet sig for, at det skal ikke være noget, vi skal gå og diskutere, som Jacob Ellemann gjorde hele tiden. Lad os nu lade være med at tale om det. En anden ting, han heller ikke nævnede i talen, som jeg synes var bemærkelsesværdigt, det var, at han nævnede ikke skat. For et øjeblik siden snakkede alle om, at skattelettelser, det var hans helt store, det var Venstres helt store sejr. Det var simpelthen den... Det er det flag, de kan gå igennem, den her regeringsperiode med, igennem de blå haller med. Det bliver ikke nævnt med et ord.
Nej. Til gengæld kommer han jo med en milliard til at forbedre rammerne, de boligmæssige rammer, om skoler, børnehaver og vuggestuer. Det var et slagnummer. Så i den forstand kunne man også sige, at hvor Ellemann sluttede sin karriere som formand med at sige, at de skulle tage et opgør med jorddoktrinen, altså omfavnelsen af velfærdsstaten for at prioritere kampen om værdierne, der var Troels Lund Poulsen måske i virkeligheden lidt på vej tilbage til sådan en jorddoktrin, at Venstre er et velfærdsparti, der investerer i velfærden, og så prioriterer man så nu er det ikke længere udlændingsspørgsmål så meget, men altså den her lokalisme, provins Danmark, sammenhængskraft. Altså, så det, man kunne godt se det også på den måde en forskydning fra en formand, som kom frem til, at den platform, Anders Fogh Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen udviklede der frem mod 2001, skulle man gøre op med, til at Troels Lund Poulsen søgte tilbage til det.
Og det synes jeg rejser det spørgsmål, der hedder, er Troels Lund faktisk i gang med at åbne døren igen til noget, der hedder Blå Blok, som vi jo har aflevet tusind gange herinde, sagt, den er død, den er væk. Han er i gang med at sige, den findes stadigvæk, og den vil være en faktor, når vi går til valg næste gang.
Altså, der er jo et af det, at altså, hvad kan man sige, politik er altid det, at du kæmper, dem du kæmper imod, søger du måske også et samarbejde med. Der var i hvert fald en åben dør til Danmarksdemokraternes vælgere, derigennem jo også til Inger Støjberg, altså også til et samarbejde til DF. Altså det her, de vil kunne se sig selv i meget højere grad. Og der kommer jeg jo til at tænke på det der pressemøde, vi har talt om det her et par gange der, hvor Troels Lund Poulsen afbrød sin formand og sagde, ja, jamen, vi kan godt gå i regering med
selvfølgelig kan Støjberg blive minister.
Ja.
Jeg har brugt lejligheden her til at give Venstres ministerhold en større bredde. Mia Wagner kommer med en god erhvervspolitisk profil, har været advokat i mange år, har også en erfaring for iværksætteri og for ligestillingsområdet. Men det er jo ikke sådan, at Marie Bjerre ikke har været dygtig. Hun kommer nu til at få nogle andre vigtige opgaver i Venstres folketingsgruppe. Og så er det også mit håb, at vi med den her rokade også signalerer en endnu større bredde i forhold til Venstres ministerhold og i forhold til Venstres folketingsgruppe.
Ja, her er han igen, Troels Lund Poulsen, denne gang i vores segment om regeringsrokaden, Jakob. På en eller anden måde så er det jo lidt misvisende at tale om en regeringsrokade.
En venstre-rokade.
Det er en venstre-rokade, foregår udelukkende i det regi. Hvis landsmødet var en understregning af, at Venstre er et provinsparti, et jysk parti, så var det som om rokaden her, at Lund forsøgte at sige noget, at man faktisk også var mere end det, at man kunne være noget for byerne. Det er det her med bredden, som han siger, og det er så det, den nye digitaliserings- og ligestillingsminister, Mia Wagner, hun skal ligesom inkarnere det. Hun er iværksætter og har været bestyrelsesmedlem forskellige steder, meget stålsat debattør på kønsspørgsmålet, især i toppen af dansk erhvervsliv. Så har hun tv-kendis, Jacob.
Kendt fra tv, ja.
Har du nogensinde set Løven Tule?
Ja.
Nå, jeg har aldrig set den.
Er det rigtigt?
Ja, aldrig.
Det er good, clean family entertainment you can trust.
Sådan. Men der tænkte jeg lige der, da han siger det. Altså det her med, at nu skulle man også være bredden, byerne, alt det der. Jamen den, ikke, ligesom, den fortælling ikke nærmest løber på boldværket fra begyndelsen af. Fordi hvis Venstre er mere end et parti for dem, der bor i provinsen, hvorfor er man så nødt til at gå ud, helt ud af folketingsgruppen? Helt ud af partiet? Maria Wagner er først blevet medlem for en uges tid siden af Venstre, for at finde en, der har den appel.
Ja, og han kom også lidt galt af sted, fordi han kom til at begrunde det med, at hun jo også bragte en anden erfaring ind på ministerholdet, fordi hun havde nogle års erfaring som advokat. Og sagen er jo, at den afgående minister,
Marie Bjerre,
faktisk også har en del års erfaring fra det private erhvervsliv som advokat. Så det hænger ikke helt sammen. Der er jo ingen tvivl om, hun er hentet ind, fordi at hun har noget stjernefaktor, ikke også?
Ja, det. Og det...
Og dermed ikke sagt, at hun ikke er dygtig. Jeg har nogle gange opfatter hende som virkelig, virkelig dygtig og skarp og alting. Men det er jo rigtigt, at det er den slags, der også skaber gnidninger i en folketingsgruppe, når man nu kan se, at det nu for anden gang er en kendis fra programmet Løvens Hule, der bliver gjort til venstreminister, mens at masser af hårdarbejdende folketingsmedlemmer må sidde tilbage og sige, nå, det er åbenbart motorvejen ind på ministerholdet.
Og Jakob, Christiansborg Slotspladsen foran trappen er jo brolagt med skæbner af folk, der kommer fra det private erhvervsliv, og er søgt ind i politik, og enten er det gået galt for dem derinde, eller også er de simpelthen blevet så trætte af det, at de har forladt det hele igen, ligesom Tommy Ahlers. Ja.
Det viser, at det gik langsomt og var slidsomt, og af den grund er jeg ude, som han sagde. Ikke?
Ja, præcis, og der er jo det der med, ikke? Altså, at politik, det ligner jo sådan, når man lige kigger ind, så tænker man, at det ligner almindeligt arbejde, det her. Ja. Det ligner måske noget i erhvervslivet. Der er noget med at træffe nogle beslutninger, og der er noget med at skrive nogle papirer under og forhandle, og der er også et eller andet med, at det minder sådan en kampagne lidt om at sælge en vare, en budskab. Men det går altid galt med den der, den der indstilling der.
Men noget af det, jeg også synes var interessant, det var jo også udpegningen af Morten Dahlin. Ikke? Fordi for mig understreger det igen, som vi snakkede om før, at Troels Lund godt vil tage kampen op med Støjberg.
Ja.
Og så kan man sige, hvad nu, Morten Dahlin, han er jo fra Greve ude fra Københavns Vestegn, Støjberg har sin passion i Jylland, men de har alligevel noget af det samme. Han er en debattør, der på en måde kan matche Støjberg. Han har også den der måde
Han er slagsbror.
Han er slagsbror, ikke? Også, der godt kan lide at debattere på den måde. Og så er der jo det, at Sjælland, altså hele Sjælland uden for Store København, er jo også en kæmpestor slagmark for lige præcis det vælgersegment. Det er ikke kun i Hobro og Hadsund, man kæmper om de stemmer. Nej. Sjælland er også rigtig, rigtig vigtig. Og der er Dahlin måske lidt mere på hjemmebane. Så i den forstand giver det mening. Jeg synes bare, spørgsmålet er, om Dahlin nu bliver mere synlig eller mindre synlig.
Ja, 100%. Og han er jo også godt på vej til at komme galt afsted fra starten, fordi hans platform for at være værdikriger mod Støjberg er jo ikke bare det der med by- og landdistrikter. Det er også, at han er kirkeminister. Det er noget, der går igen for mange. Mange unge borgerlige, som er vokset op med værdikampen som horisont, de har set rigtig mange af de her præster, der er en del af den offentlige debat, som er nationalkonservative, som har en forbindelse til Tideværv og Søren Krarup og alt det der, som tror, at det er sådan, folkekirken er. Men det, de glemmer, det er, at meget, meget store dele af folkekirken, specielt dem, der sidder på kirkebænken, er mange præster. De er meget mere at finde i sådan et nabolag mellem SF og de radikale, humanitære orienteret, alt det der. Når han går ud og bruger folkekirken som en platform for at dyrke den helt klassiske støjbærske værdikamp på udlænding, så slår de op i banen.
Og ikke bare det, det er jo også det, at han kommer til, det unikke ved folkekirken er jo, at den er apolitisk, fordi den tillader al politik. Den har Tideværv inden, den har stadigvæk præster inden. Altså, det er også derfor, det er så kontroversielt, det lovforslag, regeringen har fremsat om, at det ikke længere skal være lovligt at få et menighedsråd at undlade og ansætte kvindelige præster. Ja. Det er fordi, folkekirken har historisk skulle rumme det hele for netop at være en folkekirke.
Præcis.
Og det foredrager så, at den til enhver tid siddende minister netop ikke politiserer folkekirken.
Præcis.
Og der er han, ja, der er han straks kommet galt afsted.
Ja, og det, og så tænker jeg, det er rigtigt, som du siger, Sjælland er en, altså uden for København er en slagmark. Inger Støjberg bruger rigtig meget tid rundt omkring i Sjælland på at tage rundt til, til forsamlingshuse og kroer og hvad der ellers er. Hun har også en meget intensiv Facebook-kampagne, der retter sig mod folk, der bor i Frederikssund og Vordingborg og alle de der steder der. Ja, vi skal jo også lige, hvad det hedder, synes jeg, når vi taler om rokade. Lad os prøve at tale om de to, der er blevet siddende, Jakob Jensen og Thomas Danielsen. Det var jo lidt bemærkelsesværdigt, at de to kvinder, der var, altså hvad det hedder, Marie Bjerre og Louise Schack Elholm, de blev fyret, mens de to blev siddende. Og i begge tilfælde, synes jeg, det der med, at det vi talte om sidst der med landbrugets magt, er bare meget tydeligt der, at det ved bagland, det skal stadig stilles tilfreds, selvom det er svært at påstå, at Jakob Jensen og Thomas Danielsen har været meget mere succesfulde end Marie Bjerre og Louise Schack Elholm.
Det må man sige. Man har ikke hørt dem sige et pip, nogen af dem. Og jeg synes netop, det er meget bemærkelsesværdigt. Og et klart tegn på igen, at Troels Lund tegner et venstre i sit eget billede nu. Det er en drejning af venstre. Det er en ændring af prioriteterne. Anderledes kan man ikke se det.
Også fordi, at når han så siger det der med bredden og får Mia Wagner ind, så må der jo sidde den del tilbage af byvenstre, der sidder i... Og Marie Bjerre, hun er lidt en dobbeltfigur. Hun er en stemmesluger i Nordjylland, men hun tilhører også det der unge segment af nogen, der har den der storbykvalitet. Men en anden er jo Linnea Søgaard Liddell, født i Aarhus, opstillet her i København.
Ja, og som med de nuværende stemmeprognoser skal kæmpe benhårdt om et mandat med Janne Jørgensen, fordi i den artikel, Altinget havde ude denne her uge, hvor vi kigger på, hvem ville blive valgt, hvis der var hvis der var valg i dag, og Venstre fik det antal mandater, de står til, jamen så ville Venstre gå tilbage med en i København, og den ville Janne og Linnea Liddell skulle kæmpe om.
Ja, præcis. Men hun må jo sidde, når hun sidder og siger, at Troels Lund ønsker at signalere bredde, og tænke, af hvad for noget?
Ja.
Altså, hun er kommet hjem fra parlamentet.
Europaparlamentet, ja.
Har været medforfatter jo til den der bog, som Morten Dahlin og Marie Bjerre også er medforfatter til, en del af ligesom af det kul. Hun må sidde meget skuffet tilbage, hvis det ligesom var et spørgsmål om at prioritere byvenstre. Hvorfor så ikke prioritere sådan en som hende?
Og så er det jo, det rækker også videre, synes jeg, fordi en anden interessant ting var jo, at folketingsmedlem Torsten Schack så er blevet et ny politisk ordfører.
Ja.
Og der må man også spørge sig selv, altså, hvad er forklaringen her? Det er jo så, det bliver jo helt familiebekendt, fordi det er jo så hans hustru, Louise Schack Elholm, der er blevet afsat som minister.
Ja.
Hun kommer tilbage i folketingsgruppen. Han bliver så nu politisk ordfører. Ja. Og i den prognose, jeg lige talte om fra Altinget, der er det faktisk meget interessant, fordi med de nuværende målinger, så er Torsten Schack jo i overhængende fare for at ryge ud af Folketinget.
Ja.
Han er opstillet i Nordjylland,
ja.
Og den, han skal kæmpe med sandsynligvis om mandatet, det er Marie Bjerre.
Ja.
De to kæmper om mandatet deroppe. Og igen, altså, det vil være meget svært for Venstres folketingsmedlemmer ikke at se et signal i, at når man ved, at de to muligvis skal ud og kæmpe om mandatet, formanden gør den ene til politisk ordfører og sætter den anden tilbage på bænken og siger, der kommer nogle meget vigtige opgaver til hende.
Det kan vel også være... Ja, det er spørgsmålet, hvad skal det være? Skal man være gruppeformand eller hvad? Jeg har ikke helt indtryk af, om de har fået konstitueret sig fuldt og helt, men man kunne selvfølgelig også sige, at det var et sats at sige, Marie Bjerre er så dygtig en campaigner, at hun kan skaffe sit eget mandat, så giver vi Torsten Schack en mere prominent plads, så han også kan blive valgt. Men det er klart en prioritering, altså Torsten Schack tilhører jo også, han er meget stolt jyde, og stolt af den der forbindelse der til også til landbruget som et jysk erhverv, hvis man skal sige det på den måde. Ikke?
For mig tegner det der samlede billede af, at Troels Lund helt klart har besluttet sig for, at han tager kampen op med Støjberg på alle de kanaler, han kan. Mm-hmm. Så synes jeg i rokaden også, at der var nogle interessante ting ud over ministerudskiftningen.
Ja.
Der blev også rokeret lidt rundt på regeringens egne udvalg.
Ja, det var for mig at se det helt klart vigtigste.
Okay, ja. Hvorfor?
Jamen, det er jo det her med, at han nedlagt det, der hed... Hvad var det, der hed? Det hed Udvalget for Grøn Omstilling.
Det hed Udvalget for Grøn Omstilling, og det er nu omdøbt til Grønt Udvalg.
Grønt
og
udvalg.
Forskellen på de to er, at Udvalget for Grøn Omstilling, som jeg tror stammer helt tilbage fra S-regeringen,
det
havde i sin aktuelle formation 10 ministre som medlem, og klimaminister Lars Aagaard som formand.
Ja, finansministeren var ikke med.
Nej. Og i det nye Grønt Udvalg, der er kun 6 medlemmer, og formanden er ikke Lars Aagaard, men finansminister Nicolai Wammen.
Ja. Og det er jo, altså konklusionen på det er, at man har, altså den gamle idé, hvor finansministeren ikke sad med i det der, det var jo på det tidspunkt der i 19, der var der jo hele den her idé om, at finansministeriets magt skulle trænges tilbage. Det var ligesom meget groft sagt, det var Bjarne Corydon, og det var konkurrencestat og udbudspolitik, og nu skulle vi ligesom tænke politik på en ny måde. Så nu lavede man det grønne udvalg derfor, og der kunne Wammen kun komme med, hvis han var blevet inviteret.
Ja.
Nu sidder han så for bordenden. Det er jo, altså, det er jo en konklusion af, at der sker ikke noget med den grønne omstilling, hvis ikke finansministeriet sidder for bordenden af det. Det er et har vi, tror også, vi har talt om her, at siden 19, der hvor de idéer blev præsenteret, kunne man få finansministeriets arme til at blive lidt kortere, har jo været et stort institutionelt comeback for finansministeriet. Jeg kan simpelthen ikke nærmest ikke huske en forlig eller en aftale, hvor den første er kommet ud fra døren til forhandlingslokalet. Det ikke har været Nicolai Wammen. Altså, han var jo ham, der skulle smide de aftaler. Nu ved de det. Noget andet er, at hvis du skal få finansministeriet til at tænke grøn omstilling, så er du nødt til at gøre ministeren til formand for udvalget, fordi så styrer lige pludselig hele systemet også efter det.
Ja, men jo en stor bejmand til klima, energi og forsyningsministeriet, sådan set både til ministeriet og til dets minister, fordi at det illustrerer en manglende tro på, at de er i stand til at styre den proces igennem.
Ja. Ja, det er en bejemand, men jeg synes også, at når man talte med folk derovre, at der var en frustration over, at tingene ikke kom i skred noget hurtigere, og at de ikke havde mulighederne for selv at sætte. Altså, sådan er det jo bare i dansk politik. Det er jo historien om dansk politik de sidste 40 år. Det er, at finansministeriet bliver omdrejningspunktet for politik. Og på den måde ligger der, hvis man skulle, hvis jeg må få lov til at sige konkurrencestat igen, Jacob. Det er konkurrencestaten, der skal lave en grønne omstilling.
Og så er der en anden interessant detalje i det, det er, hvis man kigger på de 6 medlemmer, de er jo så, som alting i denne her regering, fordelt efter med lineal, sådan så der er 2 moderater, 2 socialdemokrater og 2 venstrefolk.
Ja.
De 2 socialdemokrater, som sidder i udvalget, det er så selvfølgelig finansministeren, der sidder for bordenden.
Ja.
Og så er det altså miljøminister Magnus Heunicke.
Ja.
Det er ikke erhvervsminister Morten Bødskov.
Mm-hmm.
Det synes jeg også er værd at bemærke.
Ja, hvorfor?
Men det synes jeg, fordi at man kan jo diskutere, hvad der egentlig er vigtigst for den grønne omstilling. Det er jo i høj grad også industri- og erhvervspolitik. Ikke? Også, man kunne med fuld ret argumentere for, at det skulle være erhvervsministeren, der sad der, og ikke havets minister, som måske havde nogle andre ting, han skulle fikse. Ikke? Også. Og den anden ting, det er selvfølgelig, at når vi kigger tilbage på Marienborg og regeringsdannelsen, jamen, så var der 2 mennesker, som Mette Frederiksen valgte at have ved sin side til de meget besværlige forhandlinger. Det var Nicolai Wammen og Morten Bødskov.
Ja.
Men når hun nu nedsætter sådan et nyt grønt udvalg, så er det altså Nicolai Wammen og Magnus Heunicke, der er hendes udvalgte.
Ja, det er lidt spændende.
Men Esben, mens alt det her foregik, ikke? Rokade og TV2 var i breaking, og folk herinde, vi gik alle sammen rundt, og hvem er de nye ministre, kender vi dem, og jeg har spist roulade.
Ja.
Så var der faktisk møde nede i Folketingssalen.
Mm-hmm.
Et helt almindeligt dagligdags møde, som der er på rigtig mange torsdage nede i Folketingssalen.
Ja.
Der var en masse sager på dagsordenen, og der var især en masse andenbehandlinger.
Mm-hmm.
Og andenbehandlinger, det er jo tit nogen, som foregår meget hurtigt, fordi der har man typisk faktisk ikke diskussion om sagen.
Nej.
Et lovforslag bliver typisk behandlet ved, der er en første behandling, hvor alle ordfører holder taler.
Mm-hmm.
Så kommer der en andenbehandling, som er sådan lidt mere rutinepræget.
Ja.
Og så kommer der en tredje behandling, hvor man diskuterer det igen, inden man så endelig vedtager det.
Præcis.
Et af de forslag, der var til anden behandling i denne her uge, det var forslaget om ændringer i mediestøtten i Danmark.
Mm-hmm.
Og der skete så faktisk lidt. Mm-hmm. Fordi der valgte løsgængeren Teresa Scavenius at gå på talerstolen og insistere på at fremsætte nogle ændringsforslag, som der så skulle stemmes om i salen.
Mm-hmm.
For hun synes, det var helt galt, det forslag, der er fremlagt. Hun synes, at det vil skade danske medier samlet, og det forstod hun ikke, at man ville være med til.
Mm.
Og så skete der altså noget, som jeg godt lige vil spille for dig.
Ja,
så
kom med det her.
Her er Jan E. Jørgensen, Venstre. Værsgo.
Tak. Jamen, jeg vil bare rette en dybfølt tak til fru Teresa Scavenius for at sætte sin kæmpe store viden på området til rådighed for os medieordfører, der har siddet i uvidenhed og vedtaget ting, som vi ikke har styr på. Det er dejligt, at vi har fru Therese Scavenius. Det sætter jeg stor pris på, og jeg vil bare rette en dybfølt tak.
Ordføreren?
Jamen, jeg takker for rosen.
Wow. Der blev givet ved dørene.
Nej, det er. Der bliver altså gået til den i Folketingssalen nogle gange.
Ja.
En sydende sarkastisk Jan E. Jørgensen.
Ja.
Som mente nok, at han havde tilbragt en del timer med at prøve at forstå det her, så han havde ikke lyst til at få at vide, at han ikke havde forstået noget som helst.
Ja, ja. Det siger også meget om Theresa Scavenius, hendes approach, at hun har ikke reservationer for at gå ind og fortælle folk, at de ikke har forstået noget.
Det var i det hele taget et morsomt optræden, for det, der var sket inden, det var, at også Alternativets ordfører på området havde bedt om at få en kort bemærkning, og hun spurgte så Theresa Scavenius, om ikke, når Theresa Scavenius normalt gik så meget ind for højere lovkvalitet og bedre tid, om så ikke de ændringsforslag var kommet lovligt sent, så man ikke kunne nå at sætte sig ind i dem, og det må Theresa Scavenius erkende. Hun synes også, de var kommet lidt sent, og det ville hun beklage.
Aha.
Det var et sjovt lille optrin. Men forslaget, alle hendes ændringsforslag blev nedstemt, og sagen er nu sendt videre og skal snart tredjebehandles, og så bliver der lavet lidt om i mediestøtten, men det er en anden historie. Mm.
The thing that I think is most important of all is there is a relentless belief in the future here. There are people here who will take your wild ideas seriously instead of mocking you. And that's because they've learned it's very expensive to just pass and say every idea is stupid. So if you have someone that's like, I'm going to start an electric car company, and they don't know much about batteries, even less about cars, it'd be very easy to write that off. And yesterday, Tesla passed Ford in market cap. And so people have learned that these wild ideas about the future, you don't want to write them off too quickly. You want to give them a real chance. You want to think about them. And in most of the world, and in most other work contexts, people will just mock you behind your back, to your face, whatever it is. You really want to find the small number of people in your life that will support your ambitions, not belittle your ambitions. And this is hard to find. This is not the default state. We don't realize how rare it is that we're in an environment where that's what most people are like.
Ja, her var det Sam Altman, der holder et oplæg på Stanford University om, hvorfor Silicon Valley i Californien er stedet for tech-startup-virksomheder. Og du vil gerne tale om ham og hans store wild idea, startup OpenAI.
Ja.
Som der har været sådan et ongoing drama, jeg sådan har lagt mærke til sådan i hvad det hedder i det yderste af mit synsfelt i løbet af ugen.
Ja, okay.
Hvorfor er det vigtigt?
Man skal have været meget langt væk for ikke at have opdaget, der er sket et eller andet i hvert fald. Altså hvis vi lige recapper, hvad der er sket, så er det jo simpelthen, Sam Altman har været CEO, altså direktør for det her firma OpenAI, som er mest kendt for at være det firma, der lancerede denne her ChatGPT, denne her maskine, der ved hjælp af kunstig intelligens, kan behandle tekster og gøre alle mulige ting, som rækker ud over, hvad vi plejer at kunne på vores små skærme.
Jo.
Han blev fyret for en god uges tid siden af bestyrelsen. Meget underligt. Pludselig var han fyret. Så sker der det, at Microsoft, som faktisk ejer 49% af selskabet bag OpenAI, de ansætter ham og tilbyder at ansætte alle de folk, der vil flytte med ham. Der opstår en slags oprør i firmaet, sympatioprør med Sam Altman. Og i løbet af nogle dage sker der så det, at han bliver genansat som direktør i OpenAI. Så han er nu tilbage.
Ja.
A lot of fuss about nothing, kunne det ligne. Ikke? Også pokker skete der. Og det, man først lige skal forstå omkring det selskab OpenAI, det er, at de har en meget særlig konstruktion, for det er oprindeligt stiftet af Elon Musk og Sam Altman sammen, og stiftet som en non-profit, stiftet som en forening, der faktisk skulle gøre noget godt for menneskeheden. Og så har de ved siden af, så på et tidspunkt, da de opdagede, at det her det er også big business, og de har brug for nogle flere penge for at få det op at køre, skabt en kommerciel underafdeling af forretningen. Og det er den, hvor Microsoft så har puttet masser af, jeg tror, milliarder af kroner ind i. Men formelt set har den kommercielle bestyrelse ikke nogen magt. Den ligger oppe i den der non-profit bestyrelse. Og det, denne her uge så har vist, det er jo, at realiteterne er selvfølgelig en anden. Realiteten er, at dem, der betaler musikken, de har også en reelle magt. Så det kan godt være, at den bestyrelse, Microsoft sad i, ikke havde nogen reel indflydelse, men det var dem, der endte med at bestemme. Ja. Han er tilbage i firmaet. Men det, jeg synes, der gør det rigtig interessant, det er selvfølgelig, hvad det siger om politik. Og det er jo fordi, at der er den her globale bekymring for, hvad kunstig intelligens egentlig skal føre til. Og det er en bekymring, som sådan nogen som Sam Altman i høj grad også selv har været talsmand for. Han er jo en af dem, der har været med til at skrive under på erklæringer, hvor de opfordrer politikere til at gå ind og regulere det her, inden det løber løbsk. Det er faktisk meget interessant, at det er nogen af tech frontrunnerne, mm-hmm. som nogle gange er allermest bekymret for, hvad det også kan føre til. Mm-hmm. Altså når Elon Musk, ja. Tesla-ejeren, gerne vil bygge den der koloni på Mars, så er det jo fordi, at han tror, at jordens undergang er tættere på, end de fleste går og forestiller sig. Altså ja. det er et flugtsted, han godt vil lave. Det er derfor, ja. Han godt vil lave det.
Ja.
Og jeg ved ikke, om Altman er helt så alarmistisk som Elon Musk, men han har også den der bekymring for, mm-hmm. at det her,
Det kan stikke af.
Vi kan miste kontrollen med det. Det kan ultimativt føre til noget, der leder til jordens undergang.
Mm-hmm.
Og da han så bliver fyret, hvis man så har... Jeg har prøvet at læse rundt på internationale aviser, Financial Times, New York Times, forskellige, nogle af dem, der dækker det meget tæt.
Ja.
Det lader til, at den fyring, den kom, fordi nogle af bestyrelsesmedlemmerne i non-profit-bestyrelsen for OpenAI, mm-hmm. som er kommet ind på de samme præmisser som Altman selv.
Mm-hmm.
Vi gør det her, men vi har også en etik og en etisk bekymring for nogle af de her ting.
Mm-hmm.
De følte, at han var ved at stikke af.
Ja.
At han måske var ved at feje nogle af sine egne bekymringer til side. Muligvis også ved at hente nogle investorer ind fra Mellemøsten og andet, hvor de havde en bekymring for, at vi ved at give nogle mørke kræfter mm-hmm. adgang til nogle værktøjer her, som vi ikke vil kunne styre uh-huh. i længden.
Uh-huh.
Og på den måde, synes jeg næsten, man kan se hans fyring på samme måde, som hvis vi pludselig havde oplevet et kup i et stort land, med ja. Et meget kraftfuldt, med meget stort militær.
Uh-huh.
Altså hvis vi pludselig tænker tilbage på situationen i 90, da alting stod og vippede i Rusland, uh-huh. Sovjetunionen, og hvor der pludselig var et kup mod Gorbachev, og så måtte han gemme sig nede i sin dacha i nogle uger eller nogle dage, indtil han så blev genindsat, mm-hmm. men reelt var hans tid forbi. Altså mm-hmm. det der med, der opstår et kup, og ingen ved rigtigt, hvem er de nye magthavere, og hvad er det, der sker?
Mm-hmm.
Og jeg tror, vi skal indse, at kunstig intelligens og magten over at udvikle kunstig intelligens, det er en endnu vigtigere position end en position som præsident for langt de fleste lande mm-hmm. i verden. Ikke? Så der har foregået noget, som bør interessere os alle sammen, og som er ekstra interessant, fordi at det er helt uigennemsigtigt, hvem det egentlig er, der ja. Har magten til at tage de her beslutninger.
Men er det ikke også sådan, at tænk den der historie, at du starter med noget altruistisk, du vil gerne bygge noget, der skal tjene alle mennesker, og så ender det i sådan noget højintens kapitalisme. Det er jo ligesom hele historien faktisk
jo.
Om Silicon Valley. Altså internettet, starter jo i princippet også på den måde. Det var historien bag Google også, at det var jo også bare en informationssøgningsmaskine. Man skulle ikke, det var eksplicit formuleret, den var stiftet Google, man skulle ikke lave reklame, det skulle ikke udnyttes. Og så på et eller andet tidspunkt, efter at man har gjort det...
Don't
i et
do evil stuff.
Var ja, det sådan, de alt det der, ikke? Ja. Så ender man med at hive nogle ja. Interesser, nogle penge ind. Og det er jo også fordi, at der er sådan en mærkelig ting med hele Silicon Valley, det er, at på den, altså det starter med noget sådan hippie-ideologi, sådan noget, nærmest sådan noget, ligesom John Lennons Imagine, ikke? Altså at ja. Problemet i verden er alle de grænser og forhindringer, vi sætter op over for hinanden, religion,
alt
politik.
Alt med teknologi, ikke?
Og hvis du springer ja. de forhindringer, de grænser, stater, politik, religion, you name it, nationalisme, hvis du bare får de grænser væk, så vil fremskridt og fred og alt sådan noget vokse frem. Det der starter, det der startup-miljø, og så bliver det så ligesom overtaget, influeret, hvad det nu er, af hvad man måske kunne kalde sådan en yuppie-ideologi, som på mange måder kan ligne det der hippie-noget, måske lige bortset fra noget omkring privat ejendomsret, og at det, der skal være det der ikke skal have nogen grænser, det er markedet, og at det at tjene penge, altså den fuldstændig frit uden for politiske kontrol. Men det, de deler hippierne og yuppierne der, det er jo mistanken over for politik, mistanken over for staten, som jo også har en meget lang amerikansk tradition.
Og det er jo det, som jeg også synes er så super interessant, det er, hvilken rolle er det, de her store tech-milliardærer egentlig spiller i det moderne samfund.
Ja.
Paul Krugman havde en virkelig interessant kommentar i New York Times her mm-hmm. i løbet af sommeren, hvor han sagde, at det virker lidt underligt, at nogle af de mænd, for det er det typisk ja. I verden, der har de allerstørste formuer og allermest indflydelse, de faktisk er lidt inde i sådan konspirationsteorier.
Mm-hmm.
Altså fordi, om nogle mørke eliter, der styrer verden, fordi mm-hmm. er det ikke dem selv, der er eliten? Ja. Og så har han sådan en meget sjovt afsnit i den kommentar, hvor han skriver, nu citerer jeg det bare lige på dansk, der skriver han, under alle omstændigheder er det, vi ser nu, meget bemærkelsesværdigt. Den skøreste fraktion i amerikansk politik lige nu er uden tvivl ikke fyre med røde Donald Trump-hatte, der sidder på en diner. Nej, det er tech-milliardærer, der bor i store palæer og flyver rundt i private jetfly. Og på en måde er det ret sjovt. Desværre har disse mennesker imidlertid penge nok til at gøre alvorlig skade, skriver han. Og det synes jeg er en vigtig pointe. Altså, hvis man vil stramme den lidt op, kan man sige, at Elon Musk-segmentet i amerikansk politik, altså de er Spectre fra James Bond-filmen, ikke også? De er den lidt udefinerede gruppe af potentielt onde, hvis hensigter vi ikke rigtig kender, og som ikke refererer tilbage til nogen.
Ja.
Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvem, hvis de er Spectre, hvem er så James Bond?
Ja, men det er, Jacob, det er staten, og det synes jeg også, at der er sådan optræk til. Biden er jo begyndt nu at vil lave lovgivning, der skal regulere AI. Det har også meget høj grad været EU's rolle at lave lovgivning, der kan regulere. Vi griner, og der bliver grinet rigtig meget også i den danske debat af, at EU vil regulere, men ikke selv skabe. Altså, vi har ikke nogen AI-virksomheder. Vi har ikke det der. Vi vil gerne regulere det anyway. Men det tror jeg bare, det er selvfølgelig et slag, der kommer til at være ongoing fra nu af. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at staten sætter sig igennem, som den sætter sig igennem over for alt muligt
andet. Det var præcis den pointe, jeg også ville frem til. Og sagen er jo nemlig, at EU er i gang med AI-regulering. Ja. Man venter faktisk, at der kommer et forslag her i den kommende uge, eller næste uge, tror jeg, 6. december, regner man med, at der bliver fremsat et forslag i EU om AI-regulering. Og ambitionen er, at det skal vedtages inden at denne her mandatperiode for EU-kommissionen og EU-parlamentet udløber, og det vil sige inden til sommer. Og det tror jeg lidt er erkendelse af, at man i forhold til sociale medier kom alt for sent i gang med at regulere det. De er først lige blevet vedtaget de store lovpakker, der skal regulere sociale medier, og de er så først nu ved at blive implementeret i Danmark og alle de andre medlemslande. Med AI, der prøver EU at komme hurtigere i gang og arbejder altså med noget lovgivning, som ud fra det, de kalder en risikobaseret model, hvor man opdeler kunstig intelligens i forskellige grupper af kunstig intelligens, hvor noget er helt harmløst, og andet skal faktisk være forbudt. Mm-hmm. Det er for eksempel sådan noget med at anvende AI, kunstig intelligens, til social scoring, som det hedder. Altså sådan noget, hvor myndigheder måske bruger kunstig intelligens, viden om, hvad du gør på din mobiltelefon, til at beslutte, om du har ret til en ydelse eller har andre frihedsrettigheder og sådan noget. Så der er faktisk noget regulering på vej, og det bliver et af de helt store lovgivningsslagsmål i det kommende halve år med nogle super interessante dilemmaer. For eksempel også, når det så på et tidspunkt er vedtaget, hvem skal overvåge, at det bliver overholdt?
Ja.
Er det noget, en eller anden central EU-myndighed skal gøre for at gøre det effektivt og slagkraftigt, eller skal det gøres lokalt for at sikre suverænitet? Kan vi stole på, at et land som Ungarn eller et land som Irland, der har kæmpe store tech-virksomheder liggende, at de også vil håndhæve den lovgivning, der bliver vedtaget? Så, så ja, det er lovgiverne mod tech-milliardærerne, og det er et slagsmål, der kommer til at få enorm betydning for os alle sammen.
Jakob, det var endnu en uge i det show, der aldrig stopper, nemlig politik. Vi har spist vores popcorn og drukket vores sodavand, og nu skal vi lige have en pause, inden det går løs igen. Det er med andre ord blevet weekend.
Det er weekend.
Hvad skal du lave?
Så skal vi høre noget musik.
Ja.
I denne her weekend skal jeg til en koncert med et band, jeg aldrig har hørt live, men jeg glæder mig meget til det. Det er et ung band, der hedder Sao Paulo. Og som ifølge det, jeg har læst mig til, skulle være Danmarks måske bedste liveband lige nu, altså det nye Minds of 99. Og det er jo et led i min genopstandelse som koncertgænger, efter jeg har været til lidt for mange koncerter med afdankede musikere, der er ældre end mig selv, så er jeg nu begyndt at prøve at lytte lidt til de unge, så det ser jeg meget frem til.
Der er cirkuleret i den her uge på Twitter, sådan, hvor alle laver, der er sådan to billeder af Daniel Craig, apropos James Bond. Et, hvor han sidder og ser flot klædt, altså i jakkesæt.
Meget businesslike ud.
Ja, med briller. Man ser også en lille smule sådan lidt livstræt ud.
Ja.
Og så er det billede, der så er lige ved siden af, hvor han sidder i undertrøje med en flaske vodka i hånden, og så har folk ligesom sagt det ene over for det andet. Og det er jo sådan lidt, Jacob, du er ligesom Daniel Craig i undertrøjen med vodkaflasken, og jeg har ham livtrætte jakkesættet, der sidder overfor. Fordi min weekend, Jacob, skal gå med at forberede et foredrag, som jeg glæder mig meget til at holde den 4. december på Aarhus Universitet i anledning af 50-årsdagen for jordskredsvalget. Foredraget, der hedder Jordskredsvalget som profeti, fødslen af det danske hyperdemokrati.
Jeg tror, alle historikere, som jeg følger på X, de har været ude at markere, at det der, det vil de simpelthen ikke kunne glippe af.
Nej, men det er, og det er åben adgang, det skal der være.
Aarhus 4. december.
Ja, man skal møde op på det, der hedder Richard Mortensen-stuen på Aarhus Universitet, og det er klokken 15:15 den 4. december.
Fantastisk. Mm. Nå. Jamen, god fornøjelse med det, Daniel.
Hvad det hedder, inden vi slutter, Jacob, så skal vi jo have anbefalinger til lytterne. Hvad har du med under armen fra din uendelige mængde af bangers?
Ja, jeg har også nogle bangers med denne her uge, synes jeg. I denne her uge, synes jeg, der skal vi snakke lidt mere sådan helt konkret politik i anbefalingerne, fordi udover alt det, vi har stået og talt om her, så er der jo faktisk sket noget, der er endnu vigtigere ude i verden, i hvert fald vigtigere end den danske regeringsrokade, må man sige. Mm-hmm. Nemlig to meget markante valg, der har fundet sted. I det ene har Argentina valgt en ny præsident, der hedder Javier Milei. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om man udtaler det præcis sådan. Mm-hmm. Men en helt ekstraordinær figur. Billederne er gået jorden over. De fleste har sikkert set billederne af ham. Der er sådan en meget vildt klip med ham, hvor han står og svinger en motorsav, som vel at mærke er tændt.
Ja, midt blandt folk.
Midt blandt folk. En masse mennesker står med den der motorsav, og der er et andet klip, der har cirkuleret, hvor han står ved sådan en whiteboard og flår navneskiltene på forskellige ministerier ned og siger, væk med det, Socialministeriet, væk med det, Miljøministeriet, væk med det.
Ja.
Og det har selvfølgelig fået en masse folk til at skrive og spørge, om ikke bare det er Argentinas Trump, der nu er kommet. Mm-hmm. Og svaret på det er nej, det er ikke Donald Trump, der er kommet, fordi ham her, Javier Milei, han er ikke sådan en antiglobaliseringstype som Donald Trump. Uh-huh. Han er tværtimod super ultraliberalist.
Ja, meget.
Som nærmest sådan en ekstrem udgave af Ronald Reagan, kan man sige.
Ja.
Og en meget sjov ting, den artikel, jeg godt vil anbefale, det er en, jeg fandt i New Yorker, hvor man får ret meget at vide om ham og hans politik, og hvad det egentlig er, han vil, og også hvorfor han får svært ved at gennemføre det, det han gerne vil. Men der er blandt andet den detalje, at han intellektuelt er meget inspireret af nogle af de store libertarianere som Milton Friedman og Robert Lucas, og derfor han har faktisk fem hunde, som hedder henholdsvis Milton, Robert, Lucas og så Murray efter en anden libertariansk tænker.
Ja.
Og den femte hund, den hedder så Conan, opkaldt efter Conan the Barbarian.
Wow, med Arnold Schwarzenegger.
Kan make this up.
Nej.
Nå, der er en god artikel i New Yorker, den ligger i show notes, linket til den, der lærer man virkelig lidt om den nye argentinske præsident, og også som sagt om, hvorfor at det politiske billede er lidt mudret, så det er ikke sikkert, at han kan forandre Argentina med et slag. Han vil jo blandt andet indføre dollaren som den eneste valuta i Argentina, men det er nemmere sagt end gjort.
Ja.
Og det andet, jeg vil anbefale, det er jo det andet store valg, der har været den her uge, det er det valget i Holland, hvor til alles overraskelse, tror jeg, endte Geert Wilders og hans frihedsparti, Partij van de Vrijheid.
Ja, ja.
De endte jo med at vinde en overraskende stor valgsejr, og blev suverænt det største parti i det hollandske parlament, med cirka en fjerdedel af mandaterne. Og det er jo stadigvæk meget uklart, hvad det kommer til at betyde for Holland, og hvad det kommer til at betyde for EU. Hollandske regeringsdannelser er jo altid altså maratonlange.
Ja, ja. Det er utroligt, han stadig er der.
Ja, det er utroligt, han er der.
Fordi han var der også for 20 år siden.
Ved du, hvor mange medlemmer der er i hans parti?
Ja, et.
Ja.
Men det er det altså og se, vi kan det er ham selv.
Ja.
Det kan man grine af, men vi ser jo alt i Danmark er jo altid sådan lidt fortyndet fra andre steder, men det der med at medlemskab, altså at parti er udgjort af nogle medlemmer. Vi kan jo se en af Støjbergs parti, der kan man være medlem på to måder. Man kan være medlem med stemmeret, eller så kan man være medlem som ven, hvor man ikke har stemmeret. Og den udvikling der, den det ved jeg, at der er andre partiledere, der sidder og kigger på. Kan vi gøre det der på en anden måde? Ja. Apropos det, vi også talte om med medlemmer og vælgere.
Men nu er Wilders der. Ja. Vinderen af valget. Hvad kommer der til at ske? Og hvad vil han med Hollands EU-medlemskab? Vil han ud? Vil han have en folkeafstemning? Og spændende nok også, hvad betyder det her for EP-valget i 2024, altså valget til Europaparlamentet? Risikerer vi i virkeligheden et Europaparlament, hvor at EU-skeptiske mandater fra Holland, Frankrig, Tyskland, Italien og Ungarn ender med at handlingslamme parlamentet, så der ikke kan vedtages for eksempel sådan noget som den AI-lovgivning, vi lige talte om. Det, synes jeg, er et af ugens helt store spørgsmål, og min anbefaling der, det er at lytte til Altingets EU-podcast
hvis man ikke gør det for
Thomas Lauritsen og Rikke Albrechtsen. Ja, skal man have fat i denne her uge, for de går all in på valget i Holland, og hvad det betyder for os alle sammen.
Wow.
Så det er bare over at lytte til dem.
Ej, hvor fedt.
Mm? Hvad har du med til os?
Jamen, apropos populisme og hele den der diskussion, så har jeg taget en bog ned fra fra hylden af en fransk sociolog, tror jeg han er. Pierre Roussanvallon hedder han. Skrev en bog, der hedder Populismens århundrede, som jeg tror, at jeg synes er en af de bedste bøger om populismen, som vi har en tendens til, at når den hedder Populismens århundrede, så kommer man der allerede der til at få en pointer af, at han blotlægger en meget længere historie med populisme i Europa, end vi måske er vant til, at vi ikke er på den måde konfronteret med et nyt spørgsmål, men med et tilbagevendende spørgsmål. Mm-hmm. Og han engagerer sig sådan lidt i, hvornår er populisme en god ting, og hvornår er det en dårlig ting. Sådan lidt groft sagt, så siger han ligesom, at populisme som alarmklokke i forhold til mainstream-partier er en god ting. Populisme i det øjeblik, at det sniger sig ned, og man har, du ved, store folkeafstemninger om for eksempel et EU-medlemskab eller noget, hvor man et eller andet sted overlader noget til folk, som det repræsentative demokrati egentlig burde tage sig af, at så kan man havne i nogle rigtig dårlige scenarier, dårlige problemer. Det er en rigtig spændende bog, som blotlægger, hvad skal man sige, populismens historie.
Og det bliver jo simpelthen så relevant i Holland, som vi lige har talt om, fordi at noget af det, som jeg virkelig er spændt på at se, det er jo om kredsen af, hvad skal man sige, gammeldags, det vi vil kalde måske ikke populistiske partier, om de simpelthen vil gå sammen, lave en regering hen over midten,
for at udelukke
Wilders. Det vil kræve ret mange af dem, og Holland har helt ekstremt mange partier, endnu flere end vi har her.
Ja.
Men det kan de jo gøre, og der er tradition for i de regioner, i høj grad i Belgien, for at lave det, som man kalder et cordon sanitaire, altså sådan et slags sundhedsbånd, som man kalder det, for ligesom at illustrere, at det er de ikke stuerene, de skal holdes ude.
Ja.
Og vil man gøre det med Wilders? Ja. Og hvad vil det få betydning, hvis man gør det? Fordi der er jo ingen tvivl om, at han netop i hvert fald også fungerer som populisme, som alarmklokke i forhold til en folkelig bekymring for nogle indvandringsspørgsmål.
Præcis.
Og det bliver de andre partier nok nødt til at forholde sig til.
Mm-hmm. Jakob, tak for den her uge.
I lige måde.
Vi ses jo allerede igen næste fredag.
Det gør vi.
Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for at bidrage til din analyse af politik. Emma Klitnes producerede denne episode af DK Pol nænsomt og med tæft, og vi spillede klip fra TV2 og YouTube. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.